بذي بمبارك مثلي مجلسي ميري مهرومة مها وضمضان يلاري ميري أذي وكوثري
Hormatly ýyldaşlar, beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem algly adamy sabr etmäge çağıryar we bergisi bar adamy bergisini bermäge talaş etmelidir diýer. We bergisini bermäge güýç çatyp da, ýöni ony iýdi oklaýan adam gard beren adamyň hakyna zulm etýär diýip aýdýar. We Hudaý Taala hem zalimler ýygrenýändir. Qard vermek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in sünnetindendir. Ve qoludar ve bergili adamları behresiz qard vermek bilen qollamaqlığı tapşyryandyr. Qadirli hemralar, bugünkü köpçilikde ve özara adamların arasında qynanç bilen görýärdik adamlar başqa gerekli adamlara pul qard berýärler. Ýöne köp miqdarda oň üstüne çekýärler ve beren pullarından köpeňrek pul ýygyna alýarlar. Bu iş asla doğru değil ve İslam dinine haram işlerden sanılıyor. Ve ol üstüne alınan pulun hem asla bereketi olmuyor ve katı hem yazgarılıyor. Ýyldaşlar, qard vermek pek niyet bilen ve ihlas bilen ve dine Allah üçin ve Allah yakıylama üçin bolmalıdır. Şoň üçin Qur'an Kerimde namaz ve zekat bermek ýanyna gelendir. Namaz berjay kılın ve zekat berin ve Allah Tağala yolunu qarzul hasene edin yaşol mallarınızdan behresiz berin. Behresiz ilatın gerekliklerini ödeyen adamın bereketi neçesse bolyandır. Günahlarını yoğultyandır. Allah Tağlan bakşışına ve kadırdarlığına sebep bolyandır. Şonu oraya talaş etmeli, bu mühim meseleni öz aralarımızda yörtçük bolmalı ta Hudayın alkışına sizi var olur yali.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber alhamdulillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a.
Ey bar Hudaya, bir karar ruhumuza aramlık ver. Sergezdan köňlümizi öz inayetin atlanına yerleştirir ve bizi söýgüli ve ahlaslı bendelerinden aylandır. Ey Yaradan eýem, pani dünýede ýaşamak kyn, gara nefsin haýişler bir tarapdan, şeýtanyň wasvasalary ol bir tarapdan, gözümizi hakykata tarap baglaýar. Görüplik, ýamanlyk, we milliklenme äpetleri salım salım awanyp dur. Nahoşluklar, ejizlikler, ugrun ýitirmeler hem ol bir tarapdan ümit nurunyň ýalqymyny ýüreklerimizden tiýip dur. Şu ýagdaýda diňe sen peryadymyza ýetişip bilýäň. خدایا همه بندلرنه حلال اشخال یترب دور مشخالالردن فپایلق ایرلمسن فیله خورمتلر دیولمسن مریدلرمده تیز شفا بره وری یاشل قوجالارمدن یاشلارن اوزاق اید بندلرن حاجتلارن اوده وری مال اثلانه مال ثغلق اثلانه ثغلق جای اثلانه جای اوغل قید اثلانه هم تالخی پردند اتاقل اوی فین بخشندلغن تایفن حقیقی بختن نمیدگن آنب بلیلی ای پروردگارم Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910 89-85-101 Hemra bolanyňyz üçin minnetdar. Alla ýaryňyz bolsun.
محمد رسول الله لا أعبد المعبود في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين.
Eýranly sagat 20, Türkmenistanly sagat 20:30 minut. Gepliýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavatı vermek bilen, şeylihemsiz hormatly radio dinleyicilere salam etmek bilen, Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberlere ünsünüz çek yarın. Reising Eýran bilen Türkmenistanyň dostlukly we dogallykly gatnaşyklary iki goňşy ýurdun gatnaşyklarynyň ýokardadyr diýmeli. Reising Awganistan meseleleriniň çözülmekleri diňe owgallaryň arasynda gepleşik geçirilmegi bilen mümkin boljakdyr diýmeli. Eýranyň daşary işler ministrliginiň Täjikistanda geçiren duşuklary Şeýle hem Ýewropa Birleşiginiň Amerikadan garaşsyz bolýan harby güýji gurmagynyň izinde bolýanlygy şu sagatda haýatlanan möhüm habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti Eýran bilen Türkmenistanyň dostlukly dogallukly gatnaşyklaryny iki goňşy ýurdun saklaýan gatnaşyklarynyň ýokarda bilip, iki taraplaryň gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň berkidilip çoňlaşdyrylmaklar üçin Tehran bilen Aşgabadyň gowy potensiallary bardyr diýdi. Seýid Ibrahim Reisi şuň Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherini Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow'un duşuğunu veren gürünlerini, iktisadi hizmettaşlıklar yerlikteki ortak komisyonun oturuşuklularının tertip düzgü boyunca geçirilmekleri, Eýran bilen Türkmenistan'ın katnaşıklarının östürülmeklerini katı tesirli olup bilyandır deyip sözlerini hoştu. Energiyan alışı berişilmeği, sevda işlerin köpöldülmekleri, we iki ýurdun arasynda harit tranzit edilmeginiň artdyrylmagy Eýran bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlyklaryny berkitmekligiň gowy ýollarynyndyr diýip reisi nygtady. Bu duşukda iki prezident gaz meselesiniň çözülmegi barada hem ilalaşyga ýetdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem öz ýurdunyň Eýran bilen saklaýan gatnaşyklarynyň begenç bildirip İki yurdun iqtisadi hyzmatdaşlyklar komissiýonynyň düzgün tertip bilen oturuşuklary geçirmegini isledi. Eýran bilen Türkmenistanyň tranzit bölümlerinin öňkülerden köprek aktiw edilmegi, iki yurdun iqtisadi we sewda işleriniň ýokary galmagyna gözi ýerli rol oýnajakdyr diýip Berdimuhammedow sözlerini goşdy. Islam Eýran prezidenti Awganistan meseleleriniň çözülmeklerini diňe owgallaryň arasynda gepleşikleriň geçirilmekleri ýolunyň mümkin bildi. Seýid Ibrahim Reisi Täjikistanyň Duşanbe şäherinde Şanghaýyň başlyklar oturuşynyň ýanyna geçirilen Awganistan maradaky oturuşukda beren gürrüňlerini Awganistanyň taryhy daşary ýurtlaryň dahilçilikli huzurlarynyň garşysyna Awganistan ilatynyň çydam görkezendikleri barady bile ulu sapağı veriyer. Awganistanyň ilaty öz yurtlarynyň ykbalynyň beýleki yurtlaryň tarapyndan belledilmegini kabul etmeýändiklerini subutlandyrlar dedi. Awganistanyň şeýle taryhy ýagdaýyny qoňşy ýurtlaryň gaty möhüm jogap käçlikleri bolýandyr. Oğan sanın ilatıdır toporlarının onşorluklu ve onun hizmettaşlıkları edip, bir yurdun geleceğini belledip bilmeklerine şert öğretmelidir deyip reisi sözlerini hoştu. Yine bir haber boyunca, İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Seyit Hatibzadı, İran, Orsiyet, Hıtay ve Pakistan'ın oğan san haqtı geçiren dört taraplayın oturuşukları varadı beren gurrunlarını, bu oturşukta qovi ılalışıklar bolli ve ministerlerin beyannamesi hem neşr edilendir dedi. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin hem video konferans arkali Şankay'ın hizmettaşlık kurumasının oturşuğunu veren gurrunlarını Oğanistan'ın tevi devletini bir yurtta yarış ve hopsızlığın qoruyulmağı uğrunnak borçlarını yerine yetirmekte şoklandırmalıdır dedi. Halkara pul sandığı hem Oğanistan'a gumanitar dartkılılığın bolmağının önünü geçilmek için bütün dünya köpçülüğünün çal tereket etmeğini gerekli bilendir. İran'ın Birleşen Milletler Kurumasının Ak Müdümü Vekili ve İlçisi Mecid Takhti Ravanchi, İslam İran'ın Prezidentinin Birleşen Milletler Kurumasının Umumi Yığınağının oturuşuklarının destapı ününü gurrun verecektiğini havar verdi. Havarçimizin beren havarını göre, Mecid Takhti Ravanchi, korona vavatlı İslam İran'ın Prezidenti Seyyid İbrahim Reis'in video konferans arkali umumi yığınağda gurrun verecektiğini işaret edip, İran'ın topori, İran İslam Cumhurluğu'nun Daşarı İşler Ministeri Emir Abdullahiyan'ın baş tutulluk etmeğini Duşembe günü New York'a varıp dürlü oturuşukları geçirecektir deyip sözlerini koştu. Takhti Ravanchi'nin aytmanı göre Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşen Milletler Kuruman Baş Sekretari ve bir Kuruman Umumi Yığınağının başlığı ile hem duşuşu geçirecektir. İran'ın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tacikistan'ın payitahtı Duşembe şehrinde Şankay kurumasına ağzay yurtların başlıklarının 21. oturuşuklarının yanını Orsiyet, Pakistan, Hıtay ve Hindistan'ın Daşarı İşler Ministerleri bilen ayrı ayrı duşuşukları geçirdi. Hüseyin Emir Abdullahiyan, Orsiyet'in Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov bilen geçiren duşuşukunu İran bilen Orsiyet'in Sevit meseleler alaytıda Oğanistan haqta pikirdeş bolmaklarının gerekliliğini yaatları verip, Oğanistan'ın durmuşku yağdayının cevapkarını Amerikan devleti bildi. İran'ın Daşarı İşler Ministeri Pakistanlı kardeşi Şah Mahmud Qureyşi bilen geçiren duşuşuğunu hem Oğanistan'ı hemişelik yaraş ve durunu kulluğun nehilli bir karar edilmek vardı. Tahran İslamabad'ın pikirdeş bolmaklarının gerekliliğini nıgtadı. Emir Abdullahiyan, Hıtay'ın Daşarı İşler Ministeri Wang Yi bilen hem duşuşup, İran bilen Hıtay'ın yol nanşası hükmünü 25 yıllık hizmettaşlıkların ilalaşık namısı boyunca katnaşıkların östürülmekler için İran'ın iradalıdığını nıgtadı. İran'ın Daşarı İşler Ministeri Hindistan'ın Daşarı İşler Ministeri Subramaniam Jayshankar bilen hem duşuşup durul meseleler vardı, gurrun etti. Amerika bilen onun yaralılarının güçlerinin Oğanistan'dan çıkmaklarından son Avrupa Birleşigi Washington'dan kararsız bolyan harbi kudrotun bolmağını istedi. Reuters haberler kulluğunun beren haberine göre Avrupa Birleşigi bu birleşigi ağza 27 yurdun kararsız harbi kudrotun bolmağı uğruna hümmet etmeklerinin gerekliliğine işaret edip deniz gücün berkidilmeğini yük taşalmağını ve hova mağlumatın bolmağını önkülerden kudrotlurak bolmalıdır deyip ıglan etti. Bir mesele, Avrupa'nın parlamanını 56 saklanan ve 96 karşı sesin karşısını 536 onun ses bilen mahullonu. Hormatlı iradi dinleyiciler haberlerin şu fırsatını işteşim hocaoğlu arıqi bir siyasi sinü ünsünüz çekiyar.
Sağol qılışmandan şibərim xəbərlərin şportatına. Korona qarşı vaksinin paylanmağına dünyada adalatsızlıqların bolyarlığı belə mağlanışda bir siyasi simeri dinləyicilərimizin qulluğuna. COVID-19 keselin henizem dünyada adam öldürüb, onun önüne geçilmeyinin yekici yolunun vaksin uğrulmağı olyan yağdayına, vaksinlerin den paylanmayandıkları dünya yurtların köpsinə koronadan ölyen adamların köpülmeklerine sebep olandırın. Şeýerlikde bütün dünýä saglyk goraýş guramanyň baş müdiri Tedros Adhanom korona garşy wakselleriň dünýede adalat esasyny paýlanmaýandyklaryny tanqid edip, paýlanan wakselleriň diňe iki götürmeýi Afrika ýurtlaryna ýetendirdi diýip eglan etdi. Ol baý ýurtlaryň Afrika ulgurna wakseni berilmeginiň ýolny baglandyklaryny ygrar edip, bizat dünýede bir gara menek hökmünde bolup galjakdyr dedi. COVID-19 keseliň dünýede ýokuşmak henizem dowam etýändir. Şeýle ýagdaýda Amerika bilen Ýewropa ýurtlary öz raýatlarynyň köpsine wakseni urmaklary bilen COVID-19 kesele duçar bolýan ýa-da bir keselden ölýän adamlarynyň sanyny azaldyp başarandyrlar. Şol ýurtlaryň köpsi öz ilatynyň köpsine wakseni urmaklarynyň aýry köp wakselleri hem ammar edendirler. Bu enni koronanyň täze döwrüniň başlanmagy bilen 3-nji wakseni öz ilatyna urup başlandyrlar. Emma dünýä ýurtlarynyň köpsi aýtdy, Afrika ýurtlary wakseni elger başaryan däldirler we garyp silk wabatly wakselleri satyn alyp bilýän däldirler. COVAX taslamaty boýunça baý ýurtlar behalkary gurunjan erkinine wakseni goýup, bütün ýurtlaryň bir keselden geçmeklerine kömek etmeldiler. Emma gulmatar ýurtlar şeýerlikde öýlerini başly bilip wadeler bermekler bilen wakselleri ammar etýändirler we olary COVAX gurunjasyna berýändirler. Zatlar halkary gurunjalaryň we guramalaryň köpsiniň şol sanly Birleşmiş Milletler guramanyň arzuly bolmagyny izin etirkendir. Birleşmiş Milletler guramanyň baş sekretary Antonio Guterres şeýerlikde beren gurunlaryna her bir ýurdun ýylat üçin wakseni bejerilip beýlekleriň unutulmaklary kabul ederli däldir dedi. Birleşmiş Milletler guramasy bir näçe wagt mundan ozalem bir hesabat berip, korona garşy wakseniň dünýede paýlanmagynyň arasyndaky kynçylyklary eşart edip, wakseniň baý ýurtlaryň tarapyndan ammar edilmekleri we onuň beýlek ýurtlara berilmeklerine çäklik döredilmegi, wakseniň adalatly paýlanmagy üçin gerekli bolýan guruşuklaryň ýokluğy we garyp ýurtlarda şeýerlikde ýeterli budjetiň haýatlanylmaýanlygy durmuşky çyllyky kynçylyklardandyr diýip eglan edendir. Hakykatda baý ýurtlar garybyrak ýurtlaryň erkinine wakseni goýan däldirler diýip etmekde olary dewa dermanlardan we tebipçilik enjamlardan hem mahrum edendirler. Hakykatda olar inni terorizmi ejiz we garyp ýurtlaryň arasynda çyllykaýlyk bilen işe alandyrlar. Dewa derman we wakseni terorizm Laýtda Afrika ulgurundaky durly ýurtlarda müňler sadamyň ölmeklerine sebäp bolandyr. Afrikan jemgyýetiniň diňe iki götürmine waksen urulan ýagdaýynda Amerika bilen Ýewropa ýurtlary 3-nji wakseni ýylata urmaklaryny başlandyrlar. Ýagdaýlar bolsak, wakseniň paýlanmagyna adalatsyzlyklaryň bolmagy, ýylatyň arasynda park goýulmagy we halkary gurunjalar bilen hyzmatdaşlyk edilmeýänligi baý ýurtlaryň adalatsyzlyklaryny we terorizmiň çarşuwasyny hereket edýändiklerini hatda tebipçilik meselede hem öňkülerden näweter aşkar edendir we elbetde olaryň hakyky keşflerini görkezendir. Olar adalat we azatlyga boýun bolmak ýaly şagallary beren bolmaklar bilen ýylata alap hatda wakseni we dewa derman meselesini hem diňe öz peýdalaryna pikir edýändirler.
Havarlary Gülistan merkezinden dowam edýärin. Hytaý Amerika bilen Inglisiň suwasty atom gemileri ilgirmekde Awstraliýa bilen hyzmatdaşlyk etmeklerini ýazgaryp, ony atom ýaraglaryň ýaýradylmagy ugrundaky iş bildi. Ýaş habarçylar klubyň beren habaryny görä Amerikan prezidenti Joe Biden, Inglisiň premier ministri Boris Johnson we Awstraliýanyň premier ministri Scott Morrison atom bombalara beslenýän suwasy gemileriň Awstraliýa ýuwurduna berilmeklerinin täze peýmanyna gol çekendirler. Şeýle galdy, Hytaýyň Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Wang Kan, Amerika bilen Inglisiň bu işi atom ýaraglaryň ýaýranmagyny gadagan etýän NPT peýmanyň tersinedir dedi. Fransiýa hem Amerika, Britaniýa we Awstraliýanyň arasynda Täze goranyş hyzmatdaşlyklaryň ilalaşyk namasyna gol çekilmeginiň, ıglan edilmeginiň ýüzü bilen Amerika'daki ilçhanasını bir yurt bilen bilelikte geçirilmeli olan, geçirmeli olan bir davarasını yatırandır. Şeyli halde Avustralya'nın Korunmak Ministerliği, atom yarakların bir yurdun erkinini koyulmaklar üçün Amerika bilen İngiliz'in başlıklarının ilalaşık bildirmeklerini bir tesirli iş bildi. Reuters haberler kulluğunun beren haberine göre, Avustralya'nın Korunmak Ministeri Peter Dutton şun beren gürünlerine, bu ilalaşık Canberra, Washington ve London'un bilelikte etiyen işlerinin artmağına sebep olacaktır, dedi. Sağol çeşmelerin biren haberleri boyunca şuun dağdan bir yayvan harbi operasyan çığırını Arabistan'ın gün ortasındaki mühüm kuruluşukları hücum edilenler. Elmeyadin ulğumun beren haberine göre Arabistan'ın toprağının içinde bir yurdun mühüm kuruluşuklarını hovadan hücum edildi deyip sağol çeşmeleri haber verendirler. Şol çeşmelerin beren haberleri boyunca Arabistan'ın gün ortasında bolyan Ceyzan bilen yeni bir neçe sevitinli bir neçe güçlü partlaman seti eştilendir. Şeyli halde Yemen'in yaralı güçlerinin metbuğut vakili sertip Yahya Sari, Yemen'in koşunun şuun haber konferansiyasını geçirip, bir yurdun yaralı güçlerinin güçlü harbi operasyalarının cik meciğini ıglan edecektiğini haber verendir. Yeni bir haber boyunca, İlgatıcı Saud Birliği'nin uruşu çorları, Yemen'in Mağrab, Hacce, Beyza ve Saadi vilayetlerinin durlu sevişlerini bombalandırlar. Hormatlı iradi dinleyiciler, siz Gülistan Merkezi'nden şu saati haslanan haberleri dinlediniz, sağ olun.
Xoş, mehraban dinleyiciler, əziz semralar, arma olayın haqçağla siz edilən, siz edilər quat versin, axşam çağlarınız həm xayirli və sapalı olsun. Xabar bölümdəki işləyən işləşlərimizə həm armalı quat diyərs, ikinci bölüm xabarları və siyasi fiilləri yerinə yetirdilər. İndi mehraban dinleyiciler, üçüncü bölüm xabarları çəli yeni iki gəbləşik bilən siz edilən qullonunu bolors. Siyasat əlimdən gəbləşik dinləyib bilərsiniz və bir gəbləşik iyi ziyanı bilən həm yanılan avadım deyən gəbləşik demək aydım sağlı gəbləşik həm eşitib bilərsiniz biz bilən həm rəvalın.
Siyasat əlimi Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elək ezi dinleyiciler qadırlı hemrarlar. Hala xualınız nəhidli, qurğulluqdur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülüsa Merkezinin Türk Mendili Radiyasından siyasat, əlim diyen gepleşiğin Novat Yaksanı bilen qullunuza gəllik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlim deyən gəpləşin bir sanını Asiyan qun matarına deyişli bir nəçə qurum bilən xidmətinizdə olmaqçı. Gəpləşin tutuşlayın, sizə yaramağını umid etdiyərs. Qadirli dinleyiciler, ilgatıcı Suud bileleşigi Yemen'in Sa'di velayetini topu bağlap, paraxat ilatın bir toparını yaraladı. Bir hücumlarda Suud ilgatıcılar Sa'di velayetinin menbeh sevdini topu bağladılar. Hasavata göre hücumların gidişinde paraxat ilatın bir nəçəsi yaralanıp, onların kəvirinin yağdayının ervetliği havar verilir. Suud bileleşiginin bomb atıcı uçorları geçen günlerde hem məğrəb, və təəz qulayətlərini bombaladılar. Yenə bir havarı qorə Yəmənin məqrəb qulayətində savaşın qüyüşlənib, Sən'a qüyüşlərinin məqrəb şəhərini yəqiyyilləmək bilən Suud Ərəbistan bir şəhərdəki qüyüşlərini və ağır yaraqlarını çıxarmağa başlanırlar. Qadirli dinleyiciler, Sahinist rejiminin harbiyleri Ordon deryasının gunmatar sevitlerine hücum etmek bilen Filistinli rayetler bilen çaknaştılar. Sahinistler bu çaknaşıklarda Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gelirlerden ve savaş oklarından peydalanandırlar. Sahinist rejiminin harbiyleri geçen günlerde hem Bita şehirçesinde Filistinlilerin protestlerine hücum edendirler. Yüze çıkan çaknaşıklarda bir Filistinli şehit ve 40'dan irak Filistinli hem yaralı oldu. Hormatly dinleyiciler, Levanın parlament başlığı Biyurdun kendi devletinin işe başlandığını aytdı. Nebi Beri, geçen günlerde Levanın kendi devletinin qurulmağından xoşhallyk bildirip, gelecekki tapqıra umidli qarayandığını aytdı. Levanın prezidenti Michel Aoun, geçen günlerde premier minister Najib Miqati tarafından hödürlenen ministerlerinin sanawyny qol çekdi. Ve bir yıldan eyrek bu vaxt karışmaqdan son Levanın tədi devleti dörədirli. Levanın tədi premier ministeri Najib Miqati hem Levanın şayatlıq etdiyen adatlığının pese kaçmağının övnalma uçin tağalla etcəkdiğini vədə verdi.
İn dünyanın dört küncünden fiyati maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Bahreyliler Ali Xalife rejimi bilen Sahyunist rejiminin arasındaki qatnaşıqların qadalaşmağına qarşı çıxıb nəgelilikli yol yoruşlarını devam etdiriyarlar. Bahreyn halkı geçen günlerde bir yurdun Senabes şəhrinə nəgelilikli yol yoruşlukları geçirib Ali Xalife rejiminin Sahyunist rejimi bilen qatnaşıqlarını qadalaşdırmaq barədəki qərarını yazgardılar və bir rejime qarşı şoğardılar verdilər. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıngyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıya. Saz kalbini temizle pehmo yürüya. İne birden yüreğin yartıp göğünün oğulgulun tapsa tutarını alla aydımızı. Tukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadına.
Bana yol verin derinden. Suhanla yolum kesip kılma benle.
Mahravan hemde baxşandallarının adi ve yadı velen talamelik edidilleşler hormotlu dinleyiciler halu halan nehilli. Tağamallıqdır da inşallah. Allah tağalanın berimli işiginden sizin barinada berk can sağlık maşgalaq da verilik şeylede ırsıl devlet ardu edip Yanglan awadym atly gepleşigini owatdaky tanı berlen tadan hyzmatyňyzda ýol botyrt we siz mehrewallary hemralyga çagyrýar. Mehrevan illeşler, şüpür sotdo. Rahim xeyv olan bir aydın bilen sizin hizmatınızda iyil gerek.
Sağ çıkmaz yekanım, sağ çıkmaz yekanım, bir bulmağı yerim. Oğuzmağı dillerin düşünsün kim? Dinlin yelleri yer dağlı duman batıyor. Bulutlar duruyor yer yerleri al yasıl Gelip aylan sarf et yer Sağsın çoğdun parf et yer Neler gücün parf et yer Allah'a akıl verir Oylun dünyan işine Oylun dünyan işine Alınma teşvişine Durmuşun öpüşine Ağırıp nakıl verip Vatan bir kâhil bir kân, fiyat bir kâhil bir kân. Düşünce bir din bir kân, bir yüktün asıl gerek, bir yüktün asıl. Medresin, yâdesin. Medresin. Yâdefin, köhledefin, tarifin Yurdum ağlı yâdefin, yurdum ağlı yâdefin Geçmeden oğul gerekin Yurdum ağlı yâdefin, yurdum ağlı yâdefin Geçmeden oğul gerekin
Merhaba dinleyiciler, Muhammed Yolu diyen aydın bilen sizin hizmetinizde yerine yetiriyar Rahim Ata.
Sak bilim verdi, dil verdi Caniyenin cinanı sen canağım Diyecek olsan şeyle yara dil verdi Diyen canım benim damar kanağım Döndüğüm sevdiğim bir barağım Hak durmuşu senin için yarattı Kursağımdan elim işraf gürüttü Kıyamata kalacak yolun yürüttü O yol olsun başka yollar sanağım Din söylesi namana yarağım Meracında atı kovuşuşan dil verdin Kümül verdin, kümül Allah'ın dil verdin Talihin mühen kullara bul verdin Tanrı salamını şükre sanağım Güvenlik dillerim mıhtayan ağam Aaaaaaah yaşışını bir cay edip ömrümde hanım şanım gidip mutulman ağam o da yanmaz ruhumla zor ağam adam sen adından şerafat tapar iman sen adından amar tapar tapsa sen adından kiramat tapar aydı ocağına düğmeyen ağam gücüm şafra kere hüvet var ağam ocağına evladına oğluna bir devletin falan yollayan ağam ve kadın kazancım yüvenler ağam ye Muhammed ye Mustafa can ağam
Vatan senin gulluğunda durur men. Vatan senin gulluğunda durur men. Ters ve kaysa ganimler kırar men. Sen menin vatanım. Menim seninki. Gerek bolsa şırın cani berer men. Sizlerin bilek dediğinle yarz Yahya Muhammedzade'den vatan hakkında.
Ha
Siz bilen birlikte dinleyärs Sün Hiwatchdan Dünya. Mahravan ilişkiler edip hemralar neş pursatda behmen dälceden bir aydın bilen sizin hizmetinizde insan mursun.